Bwetu genda ko mwawule gafage vye mizanyo kafuru wakufuge gali ezempaka cha Oscar Jimu agamba nti abazadde ne banna Uganda mwena musanye okukimanya nti okuvumbula ebitone by'abaana bammwe mufeyo nnyo mumawulirizenga era mumanye ebibaagala kubanga abantu abo tebalimba. Cha Oscar Jimu agambye nti ekyo kijja kubanguyiriza mmwe ng'abazadde okusitula ebitone by'abaana abo okusinga bwe bunaabalemerako ne mubaka kati kake ebyo bye batayagala.
Abazadde tebalina kujjawo kintu kyakubanga abaana basigala baana kuba omwana abalina okubanga anyumira obulamu n'akula n'ayiga n'abeera mu ssanyu. So ekintu ekirina okusooka ate ng'eyo maaso biba bisobola okukyukamu naye ng'ebisinga bibyetaawo okukwata empola n'okubanga abaana babaagazisa ekintu kyonna kye bandyagadde okukola ate era nga babusapootinga mu mbeera yonna gye baba basobodde.
Onaayagaliza abantu bonna sekukkulu ennungi n'omwaka omujja ogwa 2026.
Njagaliza abantu bonna sekukkulu ennungi n'ennaku enkulu ennungi n'okubanga twongera okwagala eggwanga n'okubanga tweyongera okwesapootinga ng'abantu bannansi okubaako we tutuukako tugenda ne mu kulonda nga tekijjawo kiri nti fena fena tuli mu nsi emu tuli bannayuganda tuli bannansi era kisinga okubeereka ekikulu tubeere tweyagale twagale buli omu ayagale munne tubeere ba kisa era tweyongere n'okuwagira abantu bannamizannyo kuba era naffe bennyini ab'emizannyo tusiimanye engeri gye batuwagiramu era naffe tutwalanga ate era tubasobola okuba nga bongera okuba nga batuwagira mu mbeera yonna.